Gepleýär az atlyk radiosy. Assalamu aleykum, gadyrly dinleýijiler. Şuň 2021-nji ýylyň 16-njy apreli, hepdeniň anyny güni. Eferde habarlar gündeligi. Şuňky programmamyzda Türkmenistanyň ýylaty uň paýoklaryna zar bolan wagty häkimetler alawaýlar üçin paýok girmekçi bolýar. Berdi Muhammedow halk maslahatynyň başlygy boldy. Gepleşimimizde şu ve beylikim avlumatları dinleyip bilirsiniz. Programmamızın esası bölüğüne geçmezlerin tazelikleri dinleyin. Oların mazmunu bilen sizi men Maksat Ataev tanış ediyarın. Prezident Joe Biden ABŞ goşunlarının 11 sentýabrda çenli Awganystanyň çekilmek barada beren kararyny ýygnan etdi. 11 sentýabrda Al-Qaidanyň Birleşen Ştatlar eden terror hüjümlerine 20 ýyl dolýar. Bu hüjümler konflikt tutuşdurupdy. Amerikanyň iň uzak çeken söwüşini soňlandyrmagyň wagty geldi diýip Biden 14 aprelde ak taýyn eden çykyşyny aýtdy. Amerikan harbylary üçin öýe dolanmagyň wagty geldi diýip ol aýtdy. Biden Awganystanyň galan 2500 ABŞ harbysyny çekmek işlerinin birinci mayda başlanacaktığını aytti. Biz yurttan çıkmakta hovlukma yarız. Biz bunu cevapkarçılıklı, hüşkar ve hovupsuz yerine yetiririz. Biz bunu öz yaranlarımız ve hizmettaşlarımız bilen doğru utkuşuklu amala aşırırız deyip Biden aytti. Şelidol regional güçleri şolsanı Pakistan'ı, Hindistan'ı, Hıtay'ı, Rusya'nı ve Türkiye'nı, Uğanistan'ı koldu vermeye çağırdı. Biden Uğan hükümetini koldumağı devam ettirecektiğini vaada verdi yönü Harvey Taydanel. Biden'ın bildirişinin İviyanı yayrıdan beyanatında NATO yaranlığın birinci mayeçenli Uğanistan'dan öz güçlerini çıkarıp başlamak boyunca ulaşanlığına itti. ABŞ Prezidenti Joe Biden ve Germaniyanın kansleri Angela Merkel Ukrayna serhedinin yakasında Rusya'nın koşunlarını azaltmağın sevitte dartkınlılığı boşaltmağa yardım edip bilecektiği varada ılalaştı deyip Merkel'in idaresi beren beyanatına itti. İki lider 14. aprelde telefonunu vuruluşundan sonra German hükümetinin metbuğu sekretari Stefan Zeidbart Merkel ve Biden yağdayı koşatma için Rusya'dan serhede üşürün insanki koşunlarını çekmeyi talep etmeğin verurduğu varada ılalaştı dedi. Sonki suratlar, videolar ve beylik malumatlar Rus yaralı bölümlerinin Ukrayna'nın ferhedine ya da Koloyna ve Krim'a tarap barışını görkodiyar. Bu bolsa Rusya'nın Ukrayna koşunu vermeye tayarlanyanlığı varada aladalar tutuşturdu. Biden bilen Merkel'in telefon sohbetdeşligi NATO ministerlerinin video konferensiya arkalı duşuşup Rusya'nın harbi işçenligini mastagat etmeginden son geçirildi. NATO'nun baş sekretari Jens Stoltenberg ferhetteki Rus harbi işçenligini 2014-nji ýylda Krim anneksiýa edileli bäri Rus goşunlarynyň iň köp ýygnanmagy diýip atlandyrdy. Stoltenberg NATO agzalarynyň Russiýany agressiw provokasiýa görnüşli hereketleri bes etmäge çagyrýanyny aýtdy. ABŞ-nyň gorunmak sekretary Lloyd Austin Ukrainanyň bir näçe wagt bäri täälim türgünleşip we tehnika bilen üpçün edilýändigini we zerur bolan ABŞ-nyň şeýle goldugulary bermäge dowam etdirjekdigini aýtdy. Ýüzlerçe million dollaryň daşary ýurtlara bekanun çykarmagyna gatnaşan Bu sebeple ABŞ-nyň Magnitsky sanksiýalar sanawyna goşulan Gyrgyz gümrük gullugynyň başlygynyň öňkü jedel ormasary Raimbek Matraimov dehlapy tutawlukdan boşadyldy. Oňa garşy pul ýumaklan baglaçylan iş ýapyldy. Gyrgyzstanyň Milli Howpsuzlyk goýunça döwlet komiteti 15-nji aprelde derňe uçularyň daşary ýurtlarda Matraimov aýady onuň maşgalag daglaryna degişli nagyt pul ýa-da gozgulmaýan emlak tapmanyny. Şol sebäpden Matraimova garşy açylan jinayet işiniň bes edilendigini aýtdy. Matraimov fevralda gaýtadan tutuk edilende Milli Howpsuzlyk goýunça döwlet komiteti onuň Hytaý, Russiýa, Türkiýe, Ukraina we Birleşik Arap Emirliklerine gozgulmaýan emlak satyn almak arkaly pul ýumakda guman edilip saklananyny aýtdy. ABŞ-da Johnson & Johnson tarapından işlenip düzülen COVID-19 vaksinasyny kabul eden az sanly adamda ýüze çykan gan lawtalanmalaryny baglaýan bir maslahat berici sağlyk topary gan lawtalanmalarynyň sanjym bilen baglanşyklygy ýa-da däldigi barada karar kabul etmezden ozal Haf köp maglumat isleýär. Maslahat berici toparyň 14-nji aprelde alan kararı Johnson & Johnson vaksinasynyň Birleşen Ştatlarda häzirlikçe ulanylmazlygyny galjakdygyny aňladýar. Johnson & Johnson beýleki vaksinalardan arzan we ol 2 doza derek birgedek tanjym edilýär. Bu bolsa vaksina üpçünçiligini sabırsyzlyk bilen garaşýan has garyp ýurtlar üçin möhüm faktordur. Derine wagtynaky gan lawtalanmalar seýrekdir. ABŞ-da 7 million Johnson & Johnson vaksinasy paýlanýar. Ve olordan 6 adamla qan lawtalanma hadiseleri xabar verildi. Olorun ählisi 18-48 ýaş aralygynda aýallardyr.